Üniversite direktörü.
Abi nasıl onu içerek test ne var ne sözü çürüyor.
Evet test ne var bade böyle kakva dete besiz latno.
Ya tu diamant ko be ne zlatno.
Ah pičko ma pa diamant redko se nalazi da.
Kako li kažu to ovaj zingo i ka pozla biseri pozlateni.
Da.
Vika, vi jeste, vika, biseri, vika, i malo se uveže, biseri, biseri, pozlateni, vika.
50.000, vika.
A?
50.000 pozlateni biseri u ovom.
Da, 50.000 pozlateni biseri. Što preješ?
Ništa vesti se. Za u 6 sati, da.
Što ima novo?
Ništa, me rači mova pranko, jebaća.
Da. Slušaj, ovaj... Ja imam namjeram u cijelom nemilu da mu ima majka tu sretpička.
Da, da, kada
se opet... Misliš za ova izjavata za što ne gibel ženite za denes kažu priživaš u gačati?
Ja ignorirao dva dena veke.
A?
I sad Martin mora da go moli, da mu go puši, za onda...
Ja ne go molam, ja ne go molam, ja ke mu jebam majka tu pička direktno.
Vidi ja ti kažem. Ja ti pošto smo skopske deca da zborim po telefonu kurve bolje da li slušaš čiper i Amerikanci.
Pa što ne voli kurve što ti.
Vidi, ja ne dilujem ni droga ni pari pera. Znači, svako od nas ima privilegiju od ovaj vlada. I mene ne mi je sram to da go priznam. I za tije privilegije sakam da isporučam usluge. I sakam ja čist odnos. Ne može jednu non stop da je streme kaj nikova nekada para. Ako treba da se daje, nekoga nema nigde.
Ama slušaj, ja se slagam sa tebe apsolutno. Samo moram da ti kažem još jednu rabota, a ti znaš kaj mene nema zlaknoma jazik. I nešto posebno od Sitel, koji što ima jedni vesti u informativni odel na programata, na televizijata, da vrši nekoja rabota.
Ne,
barem ovije dve redi trebaše ги врати vesti
ne,
u devet.
Ne,
kako ne je tako?
Prvo, gledaj, naši političari idat u backstage, znači i naši nastavi.
Čekaj, zašto ne gi vratite vestite u 9? Može se ti backstage, sve to si stoji, to treba da si odi. Zašto da nema dva pati vesti u večata?
Crno-bel bumbar koja se drži emisija, samo za da može da našite predlozi se bilduje, za da bidat oni 25, a na SDS da bidat 12 ili 10. Znači to ti je, ne ti se vesti, to ti je vtora rauna. Treta rabota, ti se po emisije što se zabaven karakter. На Јохан Трчовски женамо, па сега пуште го спотот, па ја го својата...
Океј, бе, све тоа стои, не викам не. Зашто вестите да не дадат у 9?
Не се гледа на
усе. Луѓе гледат вести, кој ти вика да не се? Ја, например, ги гледат само у 9 вестите.
Не е така, се, тоа се истражува пазар.
А у 12 и пол, еден, особено неодредено време, да немање на термин, постојан термин, а ги фатиш, а не си ги фатил вестите.
Значи, ова беше до овде кај што ти спорам. Најгледано е измеѓу 10 и 10 и пол. Значи да почнат...
Нека ги пушти у 10. Нека ги пушти у 10 и 15, само да се знае дека Сител има вести у 10 и 15.
Слагам.
А не овака летеш и не знаем кога има вести, дали има у 1 или у 11 или 12
и пол. Не, не ми одговара да дојам у 11 и 40.
И која е користо? Лапа е мил, ама лапа е и горан да ти кажам пари. Извини, молим да со 2 милиона евра подршка годишно, ја ќе направам телевизија.
Канал 5 не го одработе. Значи, Канал 5 у нејден кризен момент, они се фини, они се културни, они се... Само кој се срчка со Велија лично. Тоа ше имаше 3-4 дена, по ни Велија ги прозна за овој бсе кога спомена Гристлюка, тоа го имаше. На настани ги нема.
И сега и... да се дига рейтинг сега. Ја ви ја вршам предлявата работа, ви го средувам Велија, на мој начин. И сега некој ќе пушта у 9 саат, забавна програма ќе дига гледаност со сет кампања. На што речи тоа, кажи ми? Ја ќе му кажам и на Горан Очи, да знаеш, тебе ти кажам Очи.
Ако не си гледа.
Кај мене нема.
И ако не си гледа со тоа, нема да ти гледат ни вестите, ни бекстејџи, ни ништо. Али.
Але шефе. Не може. Направиш 10 и 15 вести, не знам, не ме прави сега. Не сум будала.
Не може, има Зевзек Мани у која плюка по влада во сред избори и предходно. Го има Васко Јефтој кој плюка по влада во сред избори и предходно. Го има како си кој
ама ја се слагам ја за тој педар, не ти викам ја дека е управо нешто.
Кај Горан, тоа што мислам по моје, јас му го кажал исто и со Никола кој сме седали. Тоа што по моје треба и може да го направи, вестите да бидат измеѓу 10 и 10 типови, тука се спадам со тебе и пред Горан сум го кажал тоа. Значи, не
а зашто не го направи? Барем овие не два дена се некој направи. Има уште 9 дена, што?
Нека седне Никола, нека збори и мене ми одговара. Ја тоа го туркам, година дена и го знае Никола. Јас сум видел кај Никола да барам подршка за ова. Значи, со некој се зборува, подржиме и на моите вработени им одговара, увестите, да завршиме до 11 часа, седеме дома.
Добро, чефе. Оке, ја ќе му се јавам ја сега на ова момче, него друго како ти се отработи, добро?
A manje, više ki bi ne to što očekuje, na 50-55, a može bi 1-2 poviše ako se usliki. Blago da reke na ovijek ik svojeme na Branku i Šekirinski. Realno, mislim ja ti kažem.
Dobro.
Ispod 50 je tragedija ako bi ne, iznad 50...
Kje te baram, ja sam na neku ruče, kje te baram pa da pravim ove, daj.